خان ولنگ ڈیرا اسماعیل خان تو نمبر آیا اور رنتھال دی ٹیبیاں تے رونق لائی کیڑی رتا سکوٹر مائی سڑی کیتے جام ہویا
شکریہ
جناب جی حوصلہ افزائی کا شکریہ آپ بول پیش کر رہے ہیں جناب
سرگل دوں اے ملنگ سائیں نو نام کر دینے شکریہ
میں تھل دے ٹبیا جایا ہوا میں تھل دی ثقافت پیش کرنی ہے تھل دی شان بیان کرنی ہے تھل دے سرداراں دی شان بیان کرنی ہے بہ جا کوئی مینو پانی دی لوڑ نہیں اے پانی رب دا بڑا واندا پیا پانی ہے اے سارے پانی پانی ہوئے بیٹھے لے جا
بس میں آدھی کوٹی نہ رکھنی دل وچ کھوٹی نہ ماری جگر تے چھوٹے ہوں میرے آوے مایا میرے آوے میرے آوے مایا میرے آوے مایا ایو بجلی دی تاروں دی مائی لگ پانو بے
جھٹتا نہیں بڑے فنکار آئے بیٹھے نے اللہ جانا میں صرف دو بول پیش کرنے لگا آخری بالکل نہیں بالکل نہیں اگر دوبارہ تو سر نو بلایا ٹائم دے وچ تے میں حاضر ہوں گا ورنہ صرف دو بول
چینی
اور میں گیت پیش کر رہا ہوں
ستان تے ساون دا موسم سونیا دسدیاں ریگستان تے پھل دا موسم سونیا دسدیاں ریگستان تے پھل دا موسم سونیا دسدیاں تیرے باجو قسم خدا دی ڈاٹیاں اوکھیاں نبھی ایاں